Tas ir lustrējums, kurš ir iepirkts no Vācijas. Tas ir tāds tā kā zeltījuma paveids, kas ir apdedzināts krāsnī īpaši.
Porcelāna trauku kolekcionāram un nu jau vairāku izstāžu autoram Teo Ralfam Jēkabsonam ir tikai 18. Viņš vēl mācās vidusskolas pēdējā klasē, bet par Rīgas porcelāna un fajans rūpnīcas produkcijas vēsturi un porcelāna trauku radīšanas tehnoloģijām demonstrē plašas zināšanas. Stāsta kolekcionārs un izstādes autors Teo Ralfs Jēkabsons.
Vienkārši ieraugu to dekorējumu formu un tad uzreiz tev tas ir kā klikšķīts, tā ir Rīgas. Tas ir visam padomu laiku porcelāna, tur tik ļoti vienkārši iegaumēt, vienkārši redz to savādo formu un tad tev tāds klikšķīts, tā ir tikai Rīgas un tu uzreiz saproti. Bet tādam sanākam porcelānam, kuram vispār nav zīmoga, tev ir bišķi jāpapēt, jāpadomā, vai tas ir Rīgas, varbūt tas nav Rīgas. Un tur varbūt bišķi ilgāk jāpastudē un arī tādiem priekšmetiem, kuriem vispār nav zīmoga, un kuri vispār nav līdz galam izpētīti tādi kā 90. Gadu trauki, kur ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas diplomu darbi.
Ralfa aizraušanās ar porcelāna trauku kolekcionēšanu sākusies pirms gadiem 7, vēl pusauču vecumā, kad viņš redzējis Rīgas porcelāna un fajans rūpnīcas nojaukšanu. Visbiežāk senos Rīgas porcelāna rūpnīcā ražotos traukus varot atrast vecās mājās, antikvariātos un labdarības veikalos. Par saviem atradumiem stāsta jaunais kolekcionārs Teo Ralfs Jēkabsons.
Man arī bija tāds interesants gadījums, kad es atradu savās lauku mājās Baldonē vienkārši tādu baltu ausmas krēma kaniņu vienkārši stāvēja izmest un es pats biju šokāts. Mežmalā stāvēja vienkārši izmest, noteikti remonta tēļa bija vienkārši izmest tur laukā. Es viņu netīšām ieraudzīju tur izskalotu zemē pēc lietas un tad vienkārši bija šoks. Ka es tepat dzīvoju, ka nekad nebija redzējis tādu, kur tāda vispār bija. Un tad es arī rīkoju tādas tā kā ekspedīcijas, kad es braucu ar ģimeni savējiem uz šīm te vietām, tad uzzinās daudz visādu jaunumu. Piemēram, nesens uzzināju to, ka Jesenam sāls tāda kastīte nokupēta Latvijas keramikā, ko es vispār nezināju, tad nebija redzējis.
Teo Ralfs stāsta, ka kolekcijas uzglabāšanai esot atdota Baldonas lauku māja. Savākt esot dekoru no 90. Gados ražotajām servīzēm Viktorija, Diāna, Ārija un Līva. Turpinoties darbs pie 70. un 50. Gadu ražojumiem, bet mērķis esot apkopot arī vēl senākos Kuznicova laikā Rīgā izgatavotos porcelāna traukus. Savu gadiem ilgo darbu jaunais kolekcionārs labprāt izrāda arī citiem. Šomenes izstāde porcelāns forma, krāsa, raksts atklāta Ķekavas novadpētniecības muzejā. Izstādes autors Teo Ralfs Jēkabsons atklāja, ka plašākai apskatē izlikti jaunākie kolekcijas iegūmi.
Jo man tā kā nesen bija iegūta tāda tā kā putniņu servīze, kur jāatālo dziemes skatu, un tad izdomāju, ka vienkārši grupēšu tos zilos porcelāna traukus. Tur ir pārsvarā izstādīts zilais porcelāns, ir ar kobaltu, tādiem ziemas tematiku, arī puķas. Un pie sienām tā kā piekārti šīs tas skices, kuri attāloti Kuznicova servīzes un tādi Kuznicova terīne un tādi tā kā ikdieniši priekšmeti.
Izstāde Ķekavas novadpētniecības muzejā ļauj ielūkoties Rīgas porcelāna un fajans rūpnīcas trauku formu un krāsu daudzveidībā. Tajā apskatāmas vairākas 20. Gadsimta 70. Līdz 90. Gados radītas tējas, kā arī pusdienas servīzes. Tā gan esot tikai neliela daļa no jaunā kolekcionāra kolekcijas, kurā ir vairāk nekā 1000 trauslo priekšmetu, skiču, uzlīmi un arī ģipša formu. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.